Hallo Stian.
Hei Mikael.
Nå klarer jeg ikke. Jeg blir så bevisst på måten ingenting høres rett ut lenger. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg måtte begynne å tenke over det. Hvordan vi tok noe så hei til hverandre.
Ja, for nå bytta jeg på da.
Jeg blir så, hæ?
Nå bytta jeg på.
Ja, du gjorde det jo.
Ja, jeg sa hei i stedet for hallo. Big changes.
Ja, jeg blir totalt forvirret. Hvordan går det med, hvordan er pollenspredningen i Oslo?
Den er på maks. Heldigvis så er ikke jeg allergisk.
Ja, hverken mot bjørk eller?
Ikke noe allergier i det hele tatt.
Nei.
Der er jeg maks heldig, for å si det sånn.
Ikke engang allergisk mot troll på internett?
Jo, men det er vel alle.
Ja, noen synes det er på en måte greit da. Noen synes det fortsatt er artig, kanskje?
Ja, idioter finnes overalt.
Men det er vel liksom... Nei, det er bjørkepollensesong, tror jeg. Vi våkner i hvert fall opp og kjente det. Og jeg vet egentlig ikke hva slags pollenallergi jeg har. Jeg har sikkert visst det på denne tidspunkt, men jeg har vel glemt det og tenker ikke over.
Ja, det kommer på våren uansett, liksom.
Ja. Og så jeg tror det er liksom gras og bjørk, da, men det er ikke spennende.
Ja, nei, nå kommer jo alt på en gang, da, så det er ikke så rart.
Det var i hvert fall... kraftig spredning til bjørk i Trøndelag.
Ja, nei, det har faktisk bøtta ned i natt, så det er ganske rolig ute, tror jeg.
Ja, ja, her er 20 grader og sol.
Ah, sot.
Ja, ganske godt.
Gleder meg til å komme på besøk.
Ja, du skal opp her.
Yes.
Men jeg tror faktisk at sånn værmeldingen sa at det kommer til å bli 2 grader og snø.
Nei.
Etter helga jo, jeg tror det.
Ja,
men vi er ikke så gamle at vi må sitte og snakke om været.
Jo, vet du, det er jo faktisk.
Ja, det er kanskje.
Vi er passert 30, så nå må vi snakke om været.
Ja.
Det er...
Ja, vi er to typer, det gjør jeg. Kan man ta med... Jeg prøver på en seg... Prøver på en segway, Stian. Ta, plukk opp. Være med... Ja, kom inn i...
Summtypen av podcasten Kortslutning er en instans av Mikael og en instans av Stian, er det du tenker på?
Ja, nei, jeg bare tenker på at vi to typer, og noen andre som er typer i denne episoden her, der vi skal snakke om typesystem.
Ja, typesystem, ja.
For det er det neste som står på agendaen.
Typesystemer.
Ja.
Det er en stor del av programmeringsverden. Noen elsker det, noen hater det, noen klarer ikke å leve uten, noen klarer å leve med.
Ja, det går mening det. Noen klarer ikke å leve uten, noen klarer å leve med. Ja, skjønner jeg. Ganske den polariserende diskusjon som vi skal ta opp da.
Ja, men er den egentlig så polariserende, eller er det bare flere folk som har en tendens til å snakke forbi hverandre?
Det er noe spørsmål.
Ja.
Eller er det sånn på en måte at det er... Hva er grunnen til at enkelte blir mer lidenskapelig opptatt av noe? Altså, hvorfor blir vi så opptatt av enkelte ting, og vi føler at vi må forsvare det så mye? Sånn som de type systemene. For det er ofte diskusjon på det. Kanskje det er fordi at du snakker forbi hverandre, men det er i hvert fall noe som engasjerer folk utrolig.
Ja, definitivt. Jeg tror mye av det henger litt sammen med hvilken rekkefølge vi lærer om ting i. I hvert fall, liksom, nå er det jo veldig vanlig å starte med programmering, i hvert fall i sånn skolesammenheng, da, at du starter med Python, som ikke har noe særlig type system å snakke om. Og folk klarer seg fint med det, og liksom, det tutler går, og du har liksom litt sånn der, noen bugs her, noen bugs der, og så. Etter hvert så på en måte, oppdager du kanskje et programmeringsbruk da, med litt sterkere typer. Plutselig innser du at, oi, alle de problemene jeg hadde før er nå fiksa. Dette her må være den hellige gralen alle må bruke dette, hvis ikke så er de dumme. I hvert fall sånn jeg ser for meg at det går for veldig mange, da.
Ja.
Og kanskje litt... kan bytte ut Python med JavaScript eller et eller annet sånt.
Og det er litt sånn... ja, det er interessant. Det er litt samme som med paradigma i programmeringsspråk også.
Ja.
Du lærer ofte en paradigma først, og så lærer du en annen paradigma, så siden du lærer det ene etter det andre, så føles det som kommer etterpå som et steg opp.
Ja, og så sånn, du definerer veldig mye av det du lærer om det nye paradigmet i en måte in the terms of det gamle paradigmet. Sånn at du ser stort sett bare de positive endringene, ikke det som går andre veien. Da.
Men tror du jo at, ok, vi har en sånn implisitt tanke om at den kronologiske rekkefølgen vi lærer ting på er korrelert med avansert, altså at det er mer avansert det du lærer senere, for at du føler at du bygger repertoaret opp på det som du allerede kan fra før av, sånn at det føles som en oppgradering. Det betyr at ting som du lærer etter hvert, det er da smartere, fordi at du lærer det etter senere, og da begynner du å innse at å nei, det finns noe annet enn det jeg har gjort hele tiden, og så får du behov for å spre det budskapet, på en måte.
Ja, jeg tror det gjelder ganske mange teknikker og teknologier og alt sånt, egentlig. Med en gang du har jobbet lenge med noe til å føle på frustrasjonen, og så finner du et eller annet verktøy, paradigmespråk, som fjerner de frustrasjonene du hadde med det gamle, så vil det alltid føles ut som mye, mye bedre. Sånn, se for eksempel TDD, eller de som gikk andre veien, de som gikk fra Java til dynamiske språk, for eksempel, hvor med Java hadde du følt at typesystemet var et mer til hinder enn til nytte, og så kommer du til dynamisk språk som ikke har typer, og så føles det så mye bedre, ikke sant? Så det sånn, det der noe å tenke over, da.
Det det. Generelt så det trade-offs med ting, da.
Ja.
Men vi ser oss ofte blind på, og det her har vi snakket om relatert andre ting, tror jeg, med at når vi lærer oss nye ting, eller når vi går over fra en ting til en annen, så tar vi med oss positive siden fra det nye, og så tar vi med den negative siden fra den gamle, og så sammenligner vi dem to. Sammenligner smerten med det potensialet som positiviteten, så det som dårligst, eller det vi reflekterer over som det dårligste, og så den beste delen til det vi ønsker. Og da blir det bestemt en skjevfordeling, og igjen, det kan være med å liksom, påvirke til at det blir en sånn semi-religiøs stemning rundt det.
Ja, det sant.
Men skal vi diskutere litt på en måte om type system generelt? Eller er det ikke det interessant?
Det kan vi godt gjøre. Folk har vel forhåpentligvis vært borte det før. Da.
Men det er mye som går i det.
Og så er det jo ingen type system, altså, det er veldig få type systemer som er like sånn sett. Da.
Det er ikke, men du har liksom klassifisering av det, du har sterke, svake typer, og så har du dynamisk og statisk, og så har du hva andre klassifiseringer er da?
Du har, jeg vet ikke hva det motsatte er da, men du har det som kalles for gradual typing.
Ja.
Det er på en måte det type systemet som TypeScript, Flow og TypeClojure er, hvor du går inn med annoteringer i etterkant. Det er ikke en del av språket som sånn, men du kan gå inn og legge til.
En type hinte da, på en måte, som sier at...
Og så få en SADS-analyse til å sjekke at... at typen er konsistente da.
Ja, nei, sterke, svake, jeg har hatt en presentasjon om det på et eller annet tidspunkt som satt mye mer de enkelte klassifiseringene på, men, og du kan kombinere mye forskjellige ting, sånn som for eksempel JavaScript, sant? Det er et svagt språk.
Ja, type av språk i hvert fall.
Ja, svagt type av språk, ja. Det er en viktig distinsjon her, men det er et svagt type av språk, men det er fortsatt et type av språk, sant? Alt har egentlig type, selv om det er dynamisk svake språk, sånn som da JavaScript er, svake type av språk, så har det et typesystem. Du har tal, du har numbers, du har strings, du har objects, du har primitive, og du har komplekse typer.
Ja, og så er det litt med måte, hva skjer hvis du på en måte bryter typereglene i språket, og typeregler i anførselstegn som funker veldig bra på podcast. Som i JavaScript så har de som designet språket en gang for lenge siden tatt det valget om at bryter du typereglene, så skal språket fortsette å fungere og skal ha en sånn slags graceful failure. Da.
Ja.
Og så er det en måte diskusjonen om egentlig hvor graceful den failuren egentlig er. Men det er jo sånn det er designet da. At adderer du en streng med et tall, så får du et eller annet ut på andre siden.
Ja, men så får du jo type errors, så du har exceptions med type-håndtering i...
Ja, det er vel stort sett knyttet til hvis du prøver å kalle ting, ikke det? Hvis du prøver å kalle noe som ikke er callable, så vil du få en type error.
Men det er interessant, det er i hvert fall runtime errors, og så har du ting som er kompilert som gir det type errors up front.
Ja, det er kanskje der distinsjonen i all hovedsak går, da.
Og du kan ha sterk type av system, selv om det er dynamisk også. Selv om vi ofte ser på en måte sånn sterke typer i lag med statiske språk, så trenger de ikke være det.
Nei, altså Python er vel et sånt språk. Der får du ikke lov til å addere en streng og et tall.
Ja, og Lisp også har...
Det kommer veldig an på hvilken versjon av Lisp du tenker på, men ja.
Ja, de fleste versjonene til det er fortsatt sterk type, selv om de er dynamisk.
Ja, jeg tror egentlig den oppførselen som JavaScript har i akkurat tilfellet er ganske særegen JavaScript, egentlig.
Ja, med type coercion da, som du snakket om, som at du konverterer implicit typen basert på operasjonen som du gjennomfører, og typen du har. Og det som er jo kanskje potensielt interessant med det i JavaScript, det er at type coercion er ikke refleksivt.
Ja, sånn er avhengig av rekkefølgen.
Ja.
Ja. Sånn at om du har et tall pluss en streng, så har det annen oppførsel enn streng pluss tall, som kan være frustrerende. Men det er vi jo inne på et eller annet ganske interessant, for sånn, det er jo grunnen til at veldig mange er så veldig glad i typesystemer, kommer jo fra akkurat det her. Da. Altså, nå var vi inne på det her med JavaScript, at du har forskjellig oppførsel i avhengig av rekkefølgen på operatorene, eller operandene dine.
Mm.
Og liksom, det er det et type system er ment for å catche tidlig da. For at det du får da, at du får inkonsistent oppførsel, ikke sant? Du får oppførsel som ikke er forutsigbar, men det du ønsker å gjøre med det tar initiativet, er å få konsistent oppførsel. Du har garantert at du får, at det du får ut av en operasjon er alltid er det samme. Du kan stole på det den kommer ut, liksom.
Og det er en god forventning å sette, på en måte. Hvis du omtaler det som en fordel med et type system, så høres det ut som, det er en fordel.
Ja.
Det høres bra ut. Det ofte blir kommunisert også da, med typesystemet, er at du har, og hvertfall i enkelte språk, så er det liksom sånn no runtime errors.
Ja, at det du får ut at det er sånn, ja, det er korrekt, liksom.
Ja.
Men det er ganske stor forskjell på korrekthet og hva er det på norsk da? Consistency er ikke konsistent, men... consistency,
ja. Konsekventhet. Si.
Ja, det er konsekventhet.
Ja.
At du er garantert oppførsel, da.
Ja, men og det synes du, det du sier nå, er utrolig fornuftig. At det er forskjell på hva du burde forvente. Men det ene er egentlig en løgn. Altså, du kan ikke påberope en no runtime errors fordi at du har et typesystem. For at, som du sier, da, typesystem kan ikke fikse korrektheten til et program. Det kan fikse... og garantere konsekventheten.
Ja.
Og det er noe mye fordi at mange av de fleste, altså mange feil er ikke type feil, men det er logiske brister.
Ja, ikke sant? Og så kan man si at ok, hvis du har et typesystem, så kanskje du klarer å avdekke de logiske bristene på et tidlig tidspunkt.
Mm.
Men der er det heller ikke noen garantier, ikke sant? Det handler mer om disiplin enn det handler om riktig verktøybruk.
Og så vil ikke et typesystem hindre deg fra å lage dårlig kode heller. Det kan hjelpe deg i enkelte tilfeller, ja. Men i mange tilfeller, for eksempel, sånn som jeg ville ha argumentert for, er det en større viktighet for kvalitet på kode, ting som gode API-er, god oppbygd strukturert kode, og alt sånne ting, det hjelper ikke at du kan definere at første argument skal være en streng, og andre argument skal være en int. Hvis du har 40 argumenter med de cirka samme typerne, og alle heter A, B, C, D, sant?
Ja, eller at du så har en funksjon da, som har 20 booleske flagg.
Ja.
Det blir jo ikke et bra API, selv om du er garantert at alle stedene som kaller den funksjonen alltid supplier riktig argument til riktig type.
Men det kunne jo sagt...
Dårlig API.
Ja, sant. Og typesystem hindrer deg ikke fra å lage et dårlig API.
Nei.
Men det kan fortsatt kanskje hjelpe deg med å lage bedre API, hvis du sier at du bruker type alias i stedet for å si at det her er en streng, si at det her er en spesifikk type som egentlig bare er mappet om til en streng, så kan det hjelpe deg med kommunikasjon av intensjon i API-en din. Da.
Ikke sant. Og så har du det, octypes eller noe sånt, der hvor du måtte ikke lov til å si at en primitiv verdi er den typen, du må konstruere den med en funksjon.
Ja, men du kan fortsatt, i hvert fall si, hvis du er et ML-type språk, så kan du ha en wrappa type da, en boksa type liksom.
Ja, nå nærmer vi oss farlig et territorium som heter strukturelle versus nominelle typer. Jeg tror vi skal...
Jeg skal ikke snakke om det.
Ja, det er gjerne, det kan i hvert fall definere hva det er for noe. Altså, structural types er jo typer hvor det er strukturen på dataene som er viktig.
Hvis du har to som har samme form da, så er de like. Ja. Til tross for at de er definert på en annen plass i koden.
Ja, for eksempel så kan du ha to strenger. De strenger kan inneholde vidt forskjellig informasjon, men begge to er strenger, så de er gyldige medlemmer av hver sin type, av liksom de samme typene.
Mm.
Hvis du har type A som er en streng, og type B som er en streng, så er alle medlemmer av type A er gyldige medlemmer av type B, fordi de deler samme struktur. Og mens det motsatte er da en nominell type, hvor navnet på typen liksom er det viktige.
Ja.
Så hvis du er medlem av en type, så kan du ikke være med, så er du ikke automatisk medlype, ikke sant? At du har subtype av det.
Og da, hvis du lager to, si for eksempel i Java da, eller C#, så lager du to klasser som har akkurat samme prototypen om du vil, altså akkurat samme blueprinten. Vi skal ikke bruke prototypen, for det blir bare forvirrende. men det er samme blueprinten, samme innholdet, samme members.
Ja. Ja, men de har ikke en felles superklasse.
Men de har ikke en felles baseklasse eller superklasse, ja. Så vil de med nominell typing ikke være like eller ekvivalent. Nei. Men med strukturell typing så vil de være det.
Ja, og i hvert fall i Flow, og jeg tror det kanskje er hele TypeScript, så har du som så er det defaulten, der er vel strukturelle typer.
Ja.
Fordi du har på en måte patchet et typesystem opp på JavaScript som ikke er... typer, og så er det liksom, du har ikke de samme garantien du kan gjøre i et språk hvor det er en del av språket, så da må du måtte ta noen sånne valg sånne der.
Mm. Mange som er vant med C# og Java, de tenker på et måte med sterke typer. Altså hva sterke typer betyr. Og det liksom sånn, da tenker en ofte i sånn sterke nominelle typer som du konstruerer opp i hierarki av klasser.
Alt det, ja, du bygger en ontologi av verden, ikke sant? En verden du skal representere.
Ja, og så alt, liksom, alt går ned til object, og så er det et hierarki av klasser som går der, enten det er brett eller et dypt definert hierarki. Men det er bestandig på en måte det hierarkiet da.
Ja.
Og så har du liksom primitive datatyper som går litt rundt på siden av det, men i utgangspunktet så kunne jeg sagt, ja, det er ikke store forskjell.
ja.
Og det er en type måte å tenke på typer på, sånn at hvis den tenker på den måten å ha typer på, så er kanskje forskjellen mellom eller verdien til typesystemet kanskje enda mindre sammenlignet med dynamisk språk da. Hvertfall ikke, kanskje ikke verdien, men
hvor er det du vil ennå?
Nei, bare reflektere litt over frustrasjon og friksjon med enkelte typesystem versus dynamiske da.
Ja, ja. For eksempel i Java for eksempel, så er du er tvunget til å navne i alt. Du har ikke noe mulighet til å generere strukturer on the fly, fordi en struktur er alltid også et objekt som også er en type.
Mm.
Så du er hele tiden nødt til å definere alle ting, alle ting som ikke bare er en primitiv, må defineres i konteksten av et objekt.
Du ender fort opp med å måtte gjøre så mye ceremonielle ting for å utnytte et typesystemet, at verdien blir kanskje oppslukt litt rundt av frustrasjon med å jobbe med det.
Ja, jeg tror også det har hengt litt sammen med at i Java og i C-sharp så henger også typesystemet sammen med objektsystemet.
Mm. Og det var det jeg prøvde å tenke litt på. Men, og så, hvis vi tar den tanken litt lenger da, at gå tilbake noen år, så var mest mainstreamer var liksom Java og C-sharp, og så begynte flere og flere folk å bli involvert i for eksempel JavaScript og ble mer eksponert for dynamiske språk via der, selv om det, Python og sånne ting er dynamisk det også.
Ja, Python og Ruby, de har ganske store oppsvinger de også på en del år siden.
Ja, det er sant. Så det vi har sett nå da i JavaScript-verden er at det blir mer og mer vanlig med typer igjen. Over 50% av kodebasene, jeg tror det er i statistikken som ble postet nå over jul, til å spørre undersøkelse, så sa man at de brukte TypeScript.
Ja.
30 kanskje. Ja, ganske høy prosentandel da. Og så er det litt skewed for at de som føler sånne type spørreundersøkelser er som regel,
det er selection bias in her i hvert fall.
Ja.
Men det er litt interessant da, med tanke på det jeg startet diskusjonen med, er jo sånn at folk var mer fornøyd med det andre, med liksom, det de kommer til enn det de kommer fra.
Mhm.
Altså for 10 år siden så var det flere som startet med Java C-sharp og gikk til dynamiske språk.
Ja, det er det som
men jeg tenker. Men nå er det annerledes da. Nå er det flere som starter med dynamiske språk og går til typer.
Og det som jeg prøvde å legge opp der nå er at jeg tror grunnen til det er fordi at vi har fått flere, blitt som community, eller som bransje, så har vi blitt eksponert for mange forskjellige måter å tenke på typer på. For eksempel så sier det at TypeScript, og i hvert fall Flow, har strukturell typing i stedet for nominell typing.
Ja.
Og så blir det mer utbredt ting som, jeg vil påstå at ML-språk, gjennom enten det er Elm, eller Haskell, eller OCaml, eller Reason, eller
F-sharp,
PureScript, Fable, ja, og så videre, det har fått en mye større greie, som har gjennom de siste årene, og det begynner å bli en del år nå, da, men fått øye opp for at det finnes typer på forskjellige måter.
Mm.
Vi kan ha typer.
Og det har blitt informasjon om hvordan du jobber med typesystemer har blitt mer tilgjengelig, ikke sant?
Ja.
Du har den der domain-driven design don't type, eller hva det heter for noe? Don't functional, kanskje? Ja, den der boka til Hans Scott Flaschen.
Ja, den heter vel bare domain...
domain modeling they made functional eller sånn.
Ja, et eller annet slik stær. Det er F-sharp, ja.
Ja, så vår fokus måtte er å bruke typer for å strukturere og modellere domenen ditt.
Så jeg tror kanskje at vi har fått en stor, det var ganske tydelig at grunnen til at vi har mye mer fokus på typing nå er fordi at det finnes ganske mange gode typesystem.
Ja.
Det er folk flest nå når de snakker om typing nå, så er det ikke så mye tilbake til liksom F-sharp, nei, C-sharp og Java.
Nei, sant, jeg snakker mer om Scala, Kotlin, F-sharp, Haskell til og med, ikke sant, sånn. Mer enn den veien. Da.
Språk som har typer som er sterk og de som er statisk, men så har de ganske kraftig inference-funksjonalitet, som gjør at du slipper å tenke nødvendigvis på typesystemen.
Ja, det er mer ergonomisk type. egentlig. Så det er mindre friksjon mellom utvikler og koden, da.
Gjelder det for si TypeScript, da, tenker du?
Åh, det er et godt spørsmål. Jeg ser jo egentlig mest på sånn, TypeScript og Flow og TypeCoder Closure, som de gradual typing-greiene, som noe helt annet enn språk hvor du har typer bakt inn fra starten av. Fordi sånn, det er så mange steder hvor du møter liksom, den andre verden, da, den utype av verden. Det er mye vanskeligere å få en god opplevelse med TypeScript enn for eksempel med Elm, da.
Ja, og nå er ikke kjempe ofte jeg sitter i F-sharp egentlig, men den gangen som jeg sitter med F-sharp, og det er noe sånn friksjon, irritasjon, så er det portalen i overgangen fra DLL, eksterne DLL-ressurser som API-er som er definert i C-sharp, som du må håndtere i F-sharp.
Ikke sant? Jeg tror det er også mange føler på frustrasjonen også i språk som har en som er, som lever inni et annet språk da, egentlig, som er nødt til å interagere med en verden som ikke de kontrollerer selv.
For du ender opp med at du må bestandig forholde det til begge to da. Mm. Så du får mange fordeler, men så vil du bestandig, kan vi si at måtte, ofte så kan typesystem, styrke og typesystem brekke litt sammen når du fortsatt må forholde det til at det ikke er bygd opp rent med typer.
Ja.
Liksom sånn weakest link-aktiger da. Bare, og det er litt artig for svakest typer.
Ja, ja. Ja, altså det jeg synes jeg er en ganske godt poeng egentlig, og det er jo litt av grunnen til at jeg ikke er så innmari stor fan av TypeScript eller Flow for så vidt, at det er, sånn, det er så fort gjort at de ganske svake garantiene du får av for konsekvent oppførsel da, de forsvinner veldig, veldig fort, og måtte, for å beholde de så må du måtte, gjøre så innmari mange kromspring og bøye deg bakover for å passe på at alt er notert og liksom
det
er så mye friksjon her da.
Ja, og med TypeScript i tillegg så har du sånn permutasjoner i konfigurasjon som gjør at du kan skyte deg selv i foten uansett.
Ja.
Det er sånn den mest strengeste måten å operere på er ikke defaulten, så det er fortsatt ganske sånn lax, så du ender opp med å som kan være en fordel for gradual typing, men som hvis du skal få liksom full verdi til type systemene, så er det kanskje ikke den største fordelen.
Nei. Og så tenker jeg at du ender veldig fort opp da, og bruker mye mer tid på å snakke med typesjekkeren enn du gjør på å faktisk skrive kode. Altså, hvis du har investert samme energi i å strukturere koden din godt, ja, så vil du kanskje fått samme gevinst tilbake da, gjennom bare god kode enn å ha typesikker kode.
Fordi, det, sånn, ja, det toucher jeg inn på noe som jeg tenker mye på, og vi vet ikke om jeg tenker på det for å prøve å finne, altså for å liksom rasjonalisere en tanke jeg har om typesystemen, men det at du, det føles som en sånn kvilepute da. Det er et typesystem. Nei, men det går bra. Jeg slipper å tenke på sånne ting, for jeg har typesystem, og det skal ikke være no runtime errors. Så jeg, det at du har typesystem igjen, det hindrer deg ikke for å lage dårlig API, det hindrer deg ikke for å lage dårlig kode, det hindrer deg ikke for å lage feil, det hindrer deg ikke. Altså, så hvis du på en måte bare, nei, men du kviler med typesystemet, og så driver vi opp i å ha de andre gode praksiser.
Ja. Og så er det også noe med en måte, hvor mye ekstra kompleksitet har typesystemet med seg på plasset, da. Og samsvarer det med kompleksiteten og det problemet de skulle løse. Liksom, hadde du brukt TypeScript for å skrive en superenkel landingsside i en landingswebside, liksom, gir det mening å bruke TypeScript der? Nei, ikke sant?
Men er det mer kompleksitet med TypeScript hvis du er på en måte bruker TypeScript som first class, altså at det er ditt primærspråk da? Er det mer kompleksitet enn JavaScript?
Jeg vil si ja, egentlig, altså. Så kommer det helt an på liksom, hvor mange corner cases og regler og så videre. Det er jo veldig kontekstavhengig her. Sånn, it depends.
Ja.
Men det er sånn, det er hvor TypeScript fort blir, min personlige mening, synes blir at det blir veldig hårete, er når du begynner å jobbe med asynkronitet. Det henger kanskje litt også sammen med at det har vært veldig mye endring i måten vi håndterer asynkronitet i JavaScript på, sånn rent språkkonstruksjonsmessig. Du kan at det blir bedre med tida, men det er sånn, signaturene på mange av de funksjonene som håndterer asynkrone kall, da, de blir veldig fort store, komplekse og veldig kjipe å håndtere.
Ja, og det er en sånn teit ting å henge seg opp i, men jeg synes det er ekstra slitsomt å bruke det, for jeg elsker å bruke variadiske funksjoner og høyreordningsfunksjoner og sånne ting. Jeg bruker mye det når jeg koder.
Ja, høyreordningsfunksjoner i TypeScript, altså.
Ja, akkurat det, for du har ikke et språk, altså TypeScript er ikke, du mangler av, say, currying og partial application, da, for å få til det på en god måte med et godt typesystem.
Å kode for eksempel F-sharp og TypeScript, det er to vitt forskjellige verdener, altså. F-sharp elsker jeg, TypeScript, ikke det hele tatt.
Ja, og det som kanskje mange vil påstå at de er liksom negativt til typer, til sterke typer, Men jeg tror ikke er det. Jeg bare sier at vi kan ikke tenke på det som en sånn automatisk win bestandig.
Nei, altså det er ikke en svart-hvit heller, ikke sånn der ikke typer, typer versus ikke typer. Det er mange grader av typesystemer her da. Det er veldig få folk som er veldig glad i typer som vil påstå at Java eller C-sharp sitt typesystem er et bra typesystem.
men sånn, ja. Hvis de sitter med ML for eksempel, og koder i OCaml eller F-sharp eller et eller annet sånt der, ja. Så blir jeg kjenner en glad følelse i kroppen.
Ja, ja. Det der typesystemer og måtte det å få typesjekkeren til å si tommel opp, det appellerer jo veldig til det behovet for å løse puslespill.
Ja.
Veldig mange utviklere har da, så det er veldig fort at du sitter og graver deg ned i sånn, hvordan kan jeg pusle sammen denne verden og konstruere et puslespill som går opp liksom, helt perfekt.
Jeg tror at det jo er farget at ofte problemstillinger som vi løser med den typen språk, er ikke profesjonell sammenheng. Altså det er mer fritidshobby-syssel.
Ja, det er sant.
Så jeg løser mer trivielle problem, og jeg løser problem som er motivert fra en annen type ting enn det å gjøre den jobben profesjonelt. Da.
Ja.
Som gjør at du også bestandig føler at det er mer glede med det. Så jeg tror du farges litt av det også.
Ja.
Men sånn, skal vi ta den på tampen siste minuttet, TypeScript og Flow.
Ja, siden det er mer relevant til den hverdagen vi befinner oss i til hverdags.
Ja, og du og jeg begge to har vært tidligere ganske glad i Flow, vil jeg påstå.
Ja.
For at den traff en litt sånn annen måte, den er mer lik ML-type sett enn til TypeScript var i begynnelsen. TypeScript gikk mer i den nominelle verden.
Ja, og så TypeScript var jo også, i starten var det veldig mye mer et eget språk enn å prøve å være en type annotasjon for JavaScript.
Ja.
Og det, der tror jeg vil jeg påstå at det befinner seg enda, men...
Ja, men nå har de gått mer over til å løse samme som Flow, på et vis.
Ja,
for liksom du kan ha...
De må være et strikt supersett, og helt gå sin egen vei, da. De må stille på lag med JavaScript hele veien.
Men så har de ikke ting som... de er ikke bare ting som her en klasse, her en interface, men du kan ha typealias, og du kan ha union types, og du kan ha strukturelle typer som du har liksom intersections til, og så videre. Du kan gjøre det samme som du da kunne i Flow som var fordelen der. Og så skulle Flow være mer sound, kanskje.
Ja, i hvert fall den distinsjonen er også borte nå.
Ja, sant.
For begge to har samme defaulten der.
Men i siste året så har jeg endret mening, på en måte.
Det er ikke så rart da.
Nei.
Fordi TypeScript har jo i sin mye, mye større grad hatt sterk backing fra Microsoft, og ekstremt bra tooling.
Utrolig bra tooling, og utrolig bra progresjon i språket. Ja. De har tatt steg, som sagt, for å få mye med de typer som jeg synes er kjekk.
Ja, og der har Flow stått mer eller mindre bomstille. Og de har fått det samme problemet nå som de hadde for 2-3 år siden. Ikke sant?
Ja, og de har ikke jobbet open, de har ikke utviklet, altså det har vært mye sånn, for en måned siden eller noe, 2 måneder, så kom de og sa liksom unnskyld, men det har ikke skjedd noe etter det igjen heller da. I Bartilas podcast, der vi snakket mer om den type JavaScript og sånn, der har jeg erklært Flow for dødt.
Ja, altså jeg er ikke fremme for å være enig i den konklusjonen altså. Det er også det at liksom, type-sjekkeren til Flow har blitt så utrolig treg også. Den bruker veldig lang tid på å sjekke typene sine, og den kommer med mindre hjelpsomme tilbakemeldinger. Og, ja. Så liksom, det er bare at TypeScript har rett og slett bare hatt bedre ressurser, mer folk, bedre fokus, alt mulig rart. Så hvis jeg ikke brukte et typesystem i dag, så ville jeg garantert brukt TypeScript.
Ja.
Eller så kanskje, ja, men så ville jeg fortsatt det, kanskje ikke valgt det helt tatt, men det er nok.
Ja. Men sånn, jeg vil bare få frem det at du ikke utelukker den negative typen, men bare at alt har en trade-off.
Ja, og så er jeg veldig lite fan av gradual typing, og jeg synes ikke det fungerer bra, rett og slett.
Nei, du lever med svakheter fra to systemer på et vis.
Ja, du får liksom det verste av begge verden, egentlig.
Nei, jeg tror det får være for nok, Stian.
Ja, vi har hatt en god diskusjon om typer nå, så det kan gå til å touche inn om dette her temaet senere også. Typesystemer er jo... Det er en stor del av utviklerverden, da. Det er jo mye, fokus, mye tid å fokus på det. Det er som den alltid en evig diskusjon. Det...
Ja, ja det, siste ord jeg nok ikke sagt i, i den diskusjonen der, nei.
Nei, i hvert fall for å lufte litt av våre tanker om tipsystemer, da.
Det... Mm. Så, det er, som du sier, det appellerer på en måte til å lære ting. Altså det, og, ja. Men det er ofte knyttet litt opp mot funksjonell versus ikke-funksjonell, sant? Imperativ mot deklarative språk.
Så ja, det, men det er egentlig flyter... veien for å ha typer i et imperativt språk heller, liksom.
Nei, nei, det er ikke det. Ja. Men ofte de sånn, den mer populære typen nå er ofte knyttet til funksjonelle språk, så du lapper litt over med paradigma i tillegg til det typen.
Ja, og så er det noe med typesystemer som også legger til rette for komposisjon, som er veldig viktig i funksjonelle språk.
Ja, så mye, mye å ha sagt om det her.
Ja, det, å prøve å putte alt det her inn på en halvtimes podcast, det er vel nesten umulig, tror jeg.
Ja.
Det var bare for runde av det her, egentlig.
Jeg tror det. Så snakkes vi igjen om 14 dager siden.
Det gjør vi.
Ok, ha det.
All right, ha det bra. Ha, 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 ha